Είναι η ιστορία με την οποία ο ένας μοναχός, κάποιος μοναχός δηλαδή, τον είδε να διασχίζει τα νερά ενός ποταμού πάνω σε ένα φύλλο μπαμπού. Επίσης οι σαμουράοι είχαν μια διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο, για το επίπεδο της ψυχής και του πνεύματος και καθοδηγούσαν τον μαθητή να ακολουθήσει το σωστό δρόμο, τον ντο που λέγαμε, τέκβοντο κτλ. Το πνεύμα ενός μεγάλου σαμουράη μπορούσε να καθοδηγήσει τον μαθητή να ακολουθήσει τον ορθό δρόμο. Ήταν η αλήθεια δηλαδή ότι η ψυχή του νεκρού σαμουράη κατοικούσε στο ξύφος, το κατάνα που λένε,
μάλιστα,
στο ξύφος του μαθητή. Και φτάνε στην αυτοπραγμάτωση και με ασυνήθιστες δυνάμεις προχωράνε και πορεύονται και μέχρι να φτάσουν στη λεγόμενη φώτιση, όπως είπε και ο Δημήτρης. Είναι και άλλα πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε, τα οποία, παραδείγματος χάρη, στο σύστημα Κεντζούτσου και Μπιτζούτσου, ο νους απελευθερώνεται με το τέλος της πνευματικής εξάσκησης. Εδώ υπάρχει, ακούστε να δείτε, είναι πολεμική τέχνη και αυτή. Υπάρχει η ικανότητα αντίληψης μιας επίθεσης ή απειλής πριν ακόμη εκδηλωθεί. Το δείχνουν ακόμη και στα έργα αυτό. Πριν ακόμη εκδηλωθεί, υπάρχουν και συνδυάζεται με τις γνωστές των τεχνικών, τεχνικές ύπνωσης και εκπαίδευσης του νου με συγκέντρωση και διαλογισμό. Το διαλογισμός λέγεται ζαζέν, που σημαίνει καθιστός διαλογισμός.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί προχωράνε στις πολεμικές τέχνες, προχωράνε πάρα πολύ. Δεν είναι ότι είναι πνευματιστές, με λίγα λόγια.
Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος να χρησιμοποιήσουν μέσα από άλλους δρόμους δυνάμεις οι οποίες εκδηλώνονται στο σώμα τους με υπερφυσικό τρόπο.
Και να πω κάτι, ότι η καταγωγή των πιο πολλών αυτών πολεμικών τεχνών είναι καθαρά αποκρυφιστική. Ναι. Και εμείς δεν το λέμε έχοντας ψάξει κάποιο, ξέρετε, παράξενο site, έχοντας βρει κάποιο ιδιαίτερο βιβλίο. Αυτά είναι ευρέως γνωστά. Μάλιστα, στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, στο Ασιατικό Καράτε, ο ιδρυτής του Ασιατικού Καράτε, δεν θυμάμαι το όνομά του και αν το θυμόμουν είναι δύσκολο να το προφέρω, είναι γνωστό ότι όλη την τελετουργία και την κινησιολογία την είδε σε κατάσταση έκστασης όταν τον επισκέφθηκε ένα πνεύμα και τον δίδαξε όλες αυτές τις κινήσεις, η οποία θεωρείται ότι είναι η μητέρα γη, η μητέρα όλων των πραγμάτων, την οποία μετά τη ζωγράφησε και σε όλες τις μπλούζες και τις ρόμπες στο καράτε ήταν ζωγραφισμένη. Και μάλιστα μετά την περιέγραψε ο ίδιος, πώς ήταν, γιατί ζωγράφησε, μια γυναίκα με το δεξί χέρι ψηλά, το αριστερό κάτω, η οποία βγαίνει μέσα από νερά, από την Άβυσσο, τη άκρη της, το τέλος της είναι φίδι και από πάνω είναι ο κόκκινος δράκοντας. Και δεν θέλει και πολύ να διαβάσετε την Αποκάλυψη, για να δείτε ότι η ομοιότητα με την Βαβυλώνα, την πόρνη τη μεγάλη, που κάθεται πάνω στα έθνη πολλά και πάνω στο θηρίο με τις 7 κεφαλές, νομίζω είναι υπερβολικά όμοια για να γνωηθεί. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η καταγωγή και η δημιουργία των περισσότερων πολεμικών τεχνών πηγάζουν από καθαρά αποκρυφιστικές τεχνικές και μαγεία.
Δημήτρη, μας έλεγες προηγουμένως για τα κοινά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αυτές οι θρησκείες και οι πολεμικές τέχνες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Ήθελα να πω πραγματικά ότι έβλεπα μέσα σε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο το ανεβάζουμε και στο site, το μόνο άσχημο είναι ότι δεν έχει ελληνικούς υπότιτλους, είναι στα αγγλικά, οι 7 κοινές αρχές πίσω από όλες τις ανατολικές φιλοσοφίες. Δηλαδή πίσω από κάθε ανατολική φιλοσοφία, είτε αυτή είτε Ινδουισμός, είτε Βουδισμός, είτε Ταοισμός, υπάρχουν 5 κοινά σημεία. Με συγχωρείτε. Το πρώτο είναι η μετενσάρκωση. Το είπαμε κιόλας, δεν ξαναναφερθούμε περισσότερο, ότι επανέρχεσαι με άλλο σώμα. Απλώς αναφερθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο όταν πήγε στην Αθήνα ο Παύλος και τους μίλαγε για τον Ιησού και την Ανάσταση, οι επικούροι και οι στοικοί φιλόσοφοι, ας πούμε, μείναν με το στόμα ανοιχτό. Λέει, τι λέει αυτός, λέει παράδοξα πράγματα. Εμείς ξέρουμε οι επικούροι πάρα πολύ καλά ότι με το θάνατο τελειώνει και το πνεύμα. Εφόσον το πνεύμα είναι απόρρια της ύλης, είναι οι ληστές οι επικούροι, από τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος, τελειώνει. Δεν υπάρχει ανάσταση. Γιατί η ανάσταση είναι ότι θα σταθεί πάλι το σώμα. Για τους επικουρίους λοιπόν και τους ληστές, αυτό ήταν κάτι παράδοξο. Όπως επίσης και για τους στοικούς. Οι στοικοί φιλόσοφοι ήταν οι πανθεϊστές. Θεός είναι το βουνό, Θεός είναι και ο άνθρωπος, Θεός είναι και το φίδι, Θεός και τα. Εδώ τους μίλαγε για δύο άλλους θεούς. Έτσι νομίζαν αυτοί. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει ανάσταση.
Σωστό. Υπάρχει μια αέναη. αένα εγκατοίκησης με διαφορετικό σώμα, ανάλογα με την κάρμα που είχε στην προηγούμενη ζωή σου. Το δεύτερο σημείο που έχει σύμπτωση στους στοικούς φιλοσόφους είναι ο πανθεϊσμός. Και το αναφέρουμε γιατί όλα αυτά εν μέρη υπάρχουν στις πολεμικές τέχνες. Ο πανθεϊσμός είναι ότι ο Θεός είναι μια ενέργεια, ένα πρόσωπο, το οποίο κατοικεί μέσα όλα. Τα πάντα. Βράχος, αστέρια, σύμπαν, άνθρωπος, τα πάντα. Υπάρχει αυτή η ενέργεια. Το τρίτο είναι η θεία σπίθα, το λένε.
Κάτσε μια στιγμή. Εδώ είναι σημαντικό το θέμα. Πολλές φορές σου μιλάω για τον Κύριο, λέει μη μου μιλάς, λέει τον έχω μέσα μου το Θεό. Δεν πηγαίνει η εκκλησία, δεν έχει αναγεννηθεί, δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο, δεν έχει μυστηριακή ζωή σύμφωνα με τα της εκκλησίας, αλλά τον έχει πείσει κάποιος κάτι ότι το Θεό μου τον έχω, ο Θεός μου είναι μέσα μου. Και αυτό νομίζω το έχουμε δει όλοι μας.
Ναι. Και είναι το νομίζω το πιο παρεξηγημένο εδάφιο της Γραφής.
Ναι, το Θεό λέει τον έχω μέσα μου. Μην το κουβεντιάζει. Λέει κάτι άλλο να μου πει.
Και τον λατρεύουν κιόλας. Έχουν μια ειδική θέση και έναν καθρέφτη που κάθονται απέναντι στον καθρέφτη για να βλέπουν το ειδωλό του και να λατρεύουν το Θεό του εγώ. Έτσι λέγεται.
Εδώ τώρα να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια παρένθεση και να πούμε κάτι καταπληκτικό το οποίο είναι σχιζοφρενικό. Τελευταία στην Αμερική η μεγάλη μόδα είναι το να παντρεύει τον εαυτό σου. Λέγεται σονόγκαμι. Σολόγκαμι.
Σόλο.
Σόλο. Δηλαδή να παντρεύω τον εαυτό μου. Είναι αυτό που λες και εσύ ότι από τη στιγμή που κάθομαι σε ένα τραπέζι, σε ένα καθρέφτη και λατρεύω τον εαυτό μου, κάποια στιγμή σου κατεβαίνει και η ιδέα να παντρευτώ τον εαυτό μου. Και έχουν με νηφικό, ας πούμε, κανονικά, έχουν οι γονείς, ας πούμε, λέει παντρεύεται σήμερα η κόρη μας. Λέει τον εαυτό της. Θα πάμε, λέει, ταξίδι του Μέλτον με τον εαυτό μου. Μιλάμε, δεν λέω τώρα αστεία και γελάμε, αλλά είναι και για κλάματα. Και είναι απορία αυτό ακριβώς που μας είπες, Δημήτρη και Σωτήρη, ότι ο άνθρωπος λατρεύει τον εαυτό του. Είναι πανθεϊσμός. Πανθεϊσμός. Σολα μέσα είμαι και εγώ. Αλλά λατρεύω τον εαυτό μου. Παντρεύομαι και τον εαυτό μου.
Και τις ασκήσεις και τη γιόγκα την κάνει για να καταλάβεις ότι είσαι Θεός. Απλά δεν το γνωρίζεις.
Ναι.
Αυτή είναι η αυτογνωσία.
Σε αυτό το κύριο, αυτό είναι η κορύφωση. Άλλοι είναι πιο μαλακοί, ας πούμε. Παντρεύονται, ξέρω εγώ, ένα τραπέζι. Άλλοι παντρεύονται, ξέρω εγώ, ένα σκύλο. Παντρεύονται τώρα τελευταία τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και οφείλεται ακριβώς στην είσοδο των ανατολικών αυτών θρησκειών και φιλοσοφιών. Αυτό είναι το δεύτερο, Δημήτρη.
Τα λέω έτσι γρήγορα για να σχολιάσετε και σε ό,τι θέλετε. Το τρίτο είναι η θεία σπίθα. Το οποίο το μεταφράζω τώρα από το spark στα αγγλικά, ότι είναι αυτό που λέμε το enlightenment, δηλαδή η ώρα της φώτισης. Ότι ξαφνικά μέσω των παγανιστικών μυστικιστικών πρακτικών θα έρθεις στη συνειδητοποίηση ότι είσαι Θεός. Δηλαδή εντάξει, ξέρουμε ότι όλα είναι Θεός, αλλά τώρα θα καταλάβω ότι μέσα μου κατοικεί, όχι κατοικεί, είμαι Θεός. Είναι διαφορετικό ότι μέσα μου κατοικεί ο Θεός με το είμαι Θεός. Το τρίτο, και είναι φοβερό, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ Ανέστη με αυτό, είναι η θεωρία της εξέλιξης. Που υπάρχει βαθιά μέσα στις ανατολικές θρησκείες. Προσέξτε τι λένε. Λένε ότι ο άνθρωπος είναι απόγονος των θηρίων. Δηλαδή η καταγωγή του ανθρώπου είναι από τα ζώα. Αυτή η ομή δύναμη τη λένε. Και όχι κατ' εικόνα Θεού. Αλλά μέσα από παγανιστικές τελετές, σιγά σιγά και πνευματισμούς, εξελίσσεσαι και φτάνεις στον προορισμό που είναι η θέωση. Δηλαδή τώρα είμαστε στη μέση, είμαστε άνθρωποι, αλλά συνεχίζουμε όχι στον μετάνθρωπο που είχαμε πει εμείς ότι θα είναι η ένωση του ανθρώπου με τα ρομπότ, αλλά πάμε στη κατευθείαν στη θέωση, στη συνειδητοποίηση, στη φώτιση, στη γνώση, στην εποχή του υδροχώου, το λένε η νέα εποχή, που θα ενωθώ και θα είμαι Θεός, θα πάω στη θέωση. Και το πέμπτο βέβαια που υπάρχει σε όλα είναι το γιν και το γιάνγκ. Το είπαμε πάρα πολύ αυτό, ότι δεν υπάρχει καλό και κακό. Ένα είναι, το κάθε ένα είναι διαφορετική όψη του ίδιου πράγματος και ότι η αρμονία, αν έχει δει κάποιος το κουνφού πάντα, το παιδικό το οποίο προβάλλεται, σκοπός ποιο είναι να βρεις την εσωτερική γαλήνη. Και πώς επιτυχάνεται η εσωτερική γαλήνη, ώρες διαλογισμού για να καταλάβεις σε αρμονία υπάρχει μέσα σου το γιν και το γιάνγκ, το άσπρο και το μαύρο, το καλό και το κακό.
Άρα λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά δεν υπάρχει η έννοια της σωτηρίας όπως υπάρχει στο χριστιανισμό. Αντιθέτως υπάρχει σαν ας πούμε ύψιστος βαθμός λύτρωσης, είναι το να ενωθεί ο άνθρωπος με αυτή την παγκόσμια ενέργεια, αυτή τη ζωτική δύναμη, δηλαδή να χαθεί μέσα σε αυτή την ενέργεια, να γίνει ένα με αυτή την ενέργεια. Και αυτό γίνεται βέβαια με διάφορες μεθόδους, γιατί είπαμε ότι κοινός παρανομαστής σε όλες τις πολεμικές τέχνες είναι αυτή η διαχείριση, η ρύθμιση του κι ή τσι, τέλος πάντων πώς λέγεται αυτή η ενέργεια, και αυτό γίνεται με τεχνικές αναπνοής, με κινήσεις του σώματος οι οποίες απαιτούν ειδικές τεχνικές εισπνοής και εκπνοής, και πολλές φορές το βλέπουμε βέβαια ότι η εκπνοή συνοδεύεται και από μια κραυγή, η οποία υποτίθεται ότι βοηθάει να απελευθερωθεί αυτή η ενέργεια εκεί προς τον αντίπαλο και να διατράξει τη δική του ισορροπία. Παλαιότερα αυτές οι κραυγές ήταν επικλήσεις σε θεότητες. Βέβαια σήμερα χρησιμοποιούνται απλά ως τεχνικές εκπνοής. Και υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις τώρα για αυτές τις τεχνικές εισπνοής και εκπνοής. Υπάρχουν διάφορες, η αναπνοή Ντάντζουν, όπως διάβαζα, ή η αναπνοή, η μέθοδη αναπνοής στο Ζαζέν, που ανέφερε πριν ο αδελφός ο Σωτήρης, που είναι το λεγόμενο κάθισμα στη σιγή. Δηλαδή ο άνθρωπος κάθεται σε μια συγκεκριμένη στάση, είτε γονατιστός είτε σε στάση λωτού με όρθια τη σπονδυλική στήλη. Αυτό πρέπει να το κάνει τουλάχιστον για μισή ώρα και αρχίζει να αγνοεί τον εξωκόσμο και να παρατηρεί τον εαυτό του, να ακούει την αναπνοή του καθώς εισπνέει και εκπνέει, και είναι, λέει, μια προσπάθεια να στραφεί ο νους προς το εσωτερικό του ανθρώπου, προς την ύπαρξή του, και να αρχίσει να χαίρεται τον εαυτό του για να μπορέσει να ηρεμήσει και να καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα ο άνθρωπος, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σαν προσωπικότητα, είναι ένα μέρος όλης αυτής της ροής των πραγμάτων και της ενέργειας, και επομένως δεν χρειάζεται να χολοσκάει για τίποτα, απλά να αφήνεται σε ό,τι του συμβαίνει, να του συμβαίνει, και έτσι να το ξεπερνάει χωρίς να στεναχωριέται. Και για να πετύχει αυτός ο διαλογισμός, ο Ζαζέν, υπάρχει, όπως είπαμε, αυτή η ιδιαίτερη στάση της, να πέφτει, λέει, όλο το βάρος της λεκάνης στις φτέρνες με όρθια τη σπονδυλική στήλη, οι συγκεκριμένοι τρόποι αναπνοής. Και μάλιστα για να διατηρηθεί, λέει, η προσήλωση της προσοχής στην αναπνοή, θα πρέπει να παράγει διάφορους ήχους μάντραμ, πώς είναι τα αουμ, τα ουμ και αυτά τα οποία γνωρίζουμε και έχουμε ακούσει. Και σιγά σιγά, λέει, βυθίζεται, λέει, μέσα του, στον εαυτό του, και αρχίζει να παρατηρεί και να γίνεται ένας παρατηρητής του εαυτού του. Μπορεί να βιώσει εκεί ίσως και κάποια εξωσωματική κατάσταση, ώστε να καταλάβει ότι απλά είναι ένα μικρό κομμάτι του όλου κόσμου, και επομένως ό,τι και αν συμβεί το αφήνει να περνάει και δεν χρειάζεται να στεναχωριέται για τίποτα, ας πούμε, και έτσι να ξεπερνάει τα προβλήματά του. Και τα αποτελέσματα, λέει, είναι ότι με αυτήν, λέει, την ακινησία και αυτές τις τεχνικές αναπνοής, ουσιαστικά παίρνει πίσω όλη την ενέργεια η οποία διαχέεται μέσω των αισθήσεων στο περιβάλλον, και αυτή η ενέργεια αρχίζει να βγαίνει από τα κόκαλα, λέει, προς τα έξω. Το σώμα αρχίζει να γεμίζει από ζωή, από ενέργεια, να δημιουργεί μια θετική άβρα, και με αυτή, λέει, την καθημερινή άσκηση γίνεται μια ενδοσκόπηση, ώστε να αρχίσει να βλέπει ο άνθρωπος την ουσιαστική του υπόσταση και τον νόμο, τον οποίος διέπει όλη τη δημιουργία, όλα τα πράγματα. Είναι, λέει, σαν να κοιτάζεις, λέει, τον καθρέφτη του δάρμα, δηλαδή την εσωτερική φύση των πραγμάτων. Αυτός ο καθρέφτης, λέει, θολώνει καθημερινά από διάφορα ελαττώματα του ανθρώπου, και επομένως μέσα από αυτές τις τεχνικές του διαλογισμού, του Ζαζέν, καθαρίζουμε αυτόν τον καθρέφτη για να μπορέσουμε να βλέπουμε καθαρά την ουσιαστική φύση των πραγμάτων, να βλέπουμε πίσω από τα πράγματα.
Και μου κάνει εντύπωση, βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος πέρα από τις όποιες εμπειρίες είχε με τον Κύριο, βάζει πάνω από όλες αυτές τις εμπειρίες τον προφητικό λόγο. Διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στην επιστολή του Απόστολου Πέτρου, τη δεύτερη νομίζω είναι, και λέει στη σελίδα 1078. Είναι συγκλονιστικό αυτό, δηλαδή να προσπαθείς να πείσεις τον άλλον ότι τελικά είναι ένα μηδέν, ένα τίποτα, μια ανυπαρξία. Ότι ο ιδεατός σου και η βλέψη σου και ο στόχος είναι να χαθεί η προσωπικότητά σου. Ενώ είσαι ένα πρόσωπο. Και λέει, λοιπόν, ο Απόστολος Πέτρος, σας εγνωστοποιήσαμε, λέει, στη σελίδα 1078, την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες. Υπάρχουν οι μύθοι σοφιστικοί. Υπάρχουν, δηλαδή, διάφοροι, ας πούμε, νεολογισμοί, οι οποίοι προσπαθούν με σοφιστικό τρόπο να αποδείξουν ή να απορρίψουν ορισμένα πράγματα. Αλλά αυτό που τελεί γενόμενε της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα, όταν ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή από τους μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην, και ταύτην την φωνή εμείς οικούσαμε, εξ ουρανού ελθούσα, όντες μετά αυτού εν το όρι του Αγίου. Και λέει στο 19 εδάφιο, και έχουμε βεβαιότερο των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνεται καλά να προσέχετε ως εις λίχνων φέγγονται εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Δηλαδή δεν είναι ένας διαλογισμός, μια φιλοσοφία, είναι πράξη, είναι ζωή, είναι αλήθεια. Και αυτό λέγαμε και προηγουμένως, ότι ζούμε ιστορικές στιγμές. Αυτά τα οποία διαδραματίζονται σήμερα στην παγκόσμια ιστορία είναι γραμμένα προφητικά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έλεγα σε κάποιον σήμερα για τον προφήτη Δανίλ, ο οποίος είδε τον τράγο και τον κρυό. Βλέπουμε σήμερα το 666, βλέπουμε την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε την επικείμενη άνοδο του Αντιχρίστου. Ξέρουμε ότι σε λίγο θα γίνει αρπαγή της Εκκλησίας πριν από την έλευση του Αντιχρίστου. Δηλαδή δεν είναι μια αφηρημένη, ξεύρω, ο Παύλος λέει, εξεύρω στην απίστευσα. Και είμαι πεπισμένος ότι δύναται να φυλάξει την παρακαταθήκη μέχρι εκείνη την ημέρα. Τελεία αντίθεση με όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά αναιρούνται από την πρακτική και από την επιστήμη κιόλας. Δηλαδή και η επιστήμη, όλους αυτούς τους επικούρους και τους στοικούς φιλοσόφους, έχετε και τους έχει αναιρέσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πνεύμα, το έχουμε κάνει τόσες εκπομπές και το έχουμε αναφέρει, δεν είναι απόρρια της ύλης, αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μας έφτιαξε και όχι εμείς αυτόν, ο πραγματικός Θεός. Λέμε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο και η Αγία Γραφή γενικά είναι η αλήθεια. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς τελειώνουμε και το τελευταίο ημίωρο, θα διαβάσουμε τα τηλεφωνήματά σας, θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή των αγαπητών συμπατριωτών μας. Αυτές τις μέρες πολύ βάρος στην καρδιά μου έχει το θήτα και το ήτα κεφάλαιο, ιώτα κεφάλαιο του προς Ρωμαίους επιστολή. Βλέπουμε την οδύνη του Αποστόλου Παύλου για τους συμπατριώτες του. Και εμείς βλέπουμε πραγματικά τους συμπατριώτες μας και λέμε, ενώ και σε εκείνους είχε δοθεί η κληρονομία και η δόξα και οι προφήτες και οι πατριάρχοι και οι επαγγελίες, σε εμάς δόθηκε ο λόγος του Θεού. Και αυτό φωνάζουμε, στραφείτε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Διαβάστε, μελετήστε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όλες αυτές αυτοί οι τρόποι είναι οι τρόποι μεθοδεύσεως του εχθρού της ψυχής μας, να παγιδεύσει μεθοδικά τον άνθρωπο και να τον παρασύρει μακριά από την αληθινή δύναμη που είναι το Ευαγγέλιο και η παρουσία του Κυρίου μας. Να προχωρήσουμε στο τελευταίο διάλειμμα, είναι και 27.